Tavaliselt arvatakse, et arseeni naasis Venemaale 80. aastate keskel. Täpselt on teada, et 1487. aasta oktoobris oli ta juba Pihkvas, sest siis algas suur katkutaud, mille ta üle elas. Arseeni Pihkvasse tagasi jõudmise ajaks oli nii mõnigi jõudnud ta ära unustada. Ent see ei juhtunud mitte niivõrd sellepärast, et oleks möödunud palju aega. Ega seda nüüd nii palju nüüd ka möödunud. Vaid seetõttu, et inimese mälu on nõrk ja hoiab eneses ainult lähedasi. Mitte lähedased, kes arseeni ju kõigi jaoks oli, ei kipu sinna pidama jääma. Lahkunu kaotatakse silmist ja tavaliselt ei äratata tema kuju enam omal jõul üles. Parimal juhul tuletatakse meelde, kui nähakse fotol. Kuid keskajal fotosid polnud ja unustus jäi lõplikuks. Paljud Pihkva elanikud ei suutnud arseenit meenutada isegi teda nähes, sest nad ei tundnud teda ära. Tagasi tulnud mees ei sarnanenud linna saabunud õndsakesega ega linnast lahkunud palveränduriga. Arseeni oli muutunud. Ühenduses tõmmu, mitte venelikult päevitunud näoga, paistsid tema heledad juuksed veel heledamatena. Algul võis näida, et need on idama kuuma päikese käes ära pleekinud, kuid lähemal vaatlusel sai selgeks, et arseeni juuksed ei olnud enam heledad. Need olid valged. Arseeni oli tagasi tulnud hallipäisena. Nina juure kohal ulatus üle kogu otsaesise arm, mida võis pidada sügavaks kibestumise kortsuks. Koos arseenil ilmunud päris kortsudega andis see talle ikooni nukrameelse eemal oleku ilme. Ja võib-olla ei olnud mitte hall juus ega arm, vaid just ilme see, mis ei lasknud Pihkva inimestel arseenit ära tunda. Tulnud linna tagasi, ei jutustanud ta kellelegi midagi. Ta rääkis üldse väga vähe. Ehk mitte nii vähe kui õndsake olles, kuid tema nüüdsed sõnad helisesid sellise vaikusega, mis pole omane ka kõige sügavamale vaikimisele. Saabunud possaadnik Gavrili juurde laususta. Raho sinule, possaadnitše. Anna mulle andeks. Possaadnik Gavril nägi arseeni silmis kogu tema ränka teekonda. Nägi Ambrogio surma. Ega pärinud temalt enam midagi. Embas arseenit ja puhkes tema õlal nutma. Arseeni seisis liikumatult. Ta tundis kaelanahal possaadniku kuumi pisaraid, kuid tema silmad jäid kuivaks. Asu mu majasse, ütles possaadnik Gavril. Arseeni langetas pea. Oma asukohta pidas ta nüüd üsna vähe tähtsaks. Arseeni oleks tahtnud minna õndsakese Foma juurde, kuid too oli selleks ajaks juba siit ilmast läinud. Varsti pärast arseeni lahkumist kuulutas Foma ette oma enese surma ja jõudis kõigiga hüvasti jätta. Läheneva surma raskuse all ägades leidis Foma endas jõudu teha linnas viimane ringkäik ja loopida lõpetuseks kividega kõige jultunumaid puraskeid. Ning kõik teadsid, et Foma hakkab surema, ja terve linn haakis end talle sappa, saates teda tema viimasel ringkäigul. Foma jalad käisid risti all ja ta laidati neid lohistada. Surma pimme matab mind ja valge kaob mu silme eest, karjus Foma, kui oli pool linna läbi käinud. Ja kuna ta ei näinud enam midagi, pisteti kivid talle pihku ja ta lennutas neid puraskitesse viimase jõu natukesega. Ning seda viisi käis ta läbi linna teise poole, kuna füüsiline pimedus üksnes teravdas tema vaimul nägemismeelt. Ja kui linn oli puhtaks saanud, eitis Foma kirikutrepile pikali ja ütles, kas te tõesti arvate, et ma kihutasin nad igaveseks minema? Noh, viieks aastaks ehk, maksimaalselt 10. Aga tahaks teada, mida te edasi teete. Kirjutage nüüd üles. Teid ootab suur katkuhäda, kuid teile tuleb appi Jumala ori Arseeni, kes on Jeruusalemast tagasi. Ja pärast läheb ka Arseeni minema, sest tal on vaja siit linnast lahkuda. Vaat siis tulebki teil näidata oma vaimu tugevust ja sisemist keskendatust. Lõppude lõpuks ega te enam lapsed ole. Vaadanud, et kõik ikka kirja saaks, pani õndsake Fomaa silmad kinni ja heitis hinge. Seejärel tegi silmad korraks lahti ja lisas. Postskriptum. Arseeni pidagu silmas, et teda ootab Abba Kirilli klooster. Kõik. Lausunud need sõnad, suri õndsake Fomaa lõplikult. Lugenud Fomaa läkituse läbi, vajus Arseeni mõttesse. 7 päeva ja 7 ööd ei lahkunud ta possaadnik Gavriili maja juurdeehitusest, mis oli talle elamiseks pakutud. Võib-olla oleks ta sinna ka kauemaks jäänud, kuid tema pihkvas passimise 8. päeval levis üle linna kulutulena teade katku saabumisest. Possaadnik tuli Arseeni juurde ja ütles, Fomaa sõnad on tõeks saanud. Meie lootus on issand arm ja sinu suur anne, Arseenie. Põlvitav Arseeni oli näoga pühapiltide poole ja seljaga possaadnik Gavriili poole. Ta palvetas ning jäi ebaselgeks, kas ta possaadniku öeldud kuulis. Possaadnik seisis veel mõnda aega, kuid ei hakanud oma sõnu kordama, kuna aimas, et Arseenile on niigi juba kõik teada. Ettevaatlikult, et põrandalauad ei kiuksuks, läks possaadnik Gavriil välja. Lõpetanud järgmisel päeval palvetamise, läks ka Arseeni välja. Trepi ees ootas teda rahvaparv. Ta libistas pilgu üle inimeste, ega kostnud midagi. Rahvaparv vaikis samuti. Ta adus, et siin pole vaja midagi rääkida. Pidades meeles Fomaa ettekuulutust, teadis rahvaparv, et Arseeni on ainus, kes suudab neid kätte jõudnud hädas aidata. Arseeni aga teadis, et tema võimalused on piiratud. Ja inimparv teadis tema teadmist. Ja inimparve teadmine kandus Arseenile edasi. Nad vahtisid vastastikku senikaua, kuna rahvaparvele ei jäänud enam põhjendamatuid ootusi ning Arseenil kadus hirm neid ootusi petta. Kui see juhtus, tuli Arseeni trepist alla ja astus katkule vastu. Ta käis maju järjest läbi ja vaatas haigeid. Töötles nende muhke ja andis neile tambitud väävlit munakollasega. Pesi nende kehasid oksest puhtaks ja suitsutas nende elamuid kadaka suitsuga. Ja isegi surijad ei tahtnud teda enda juurest ära lasta, sest seni kuni ta oli kõrval, oli nende olukord kergem ja lootusrikkam. Nad klammerdusid Arseeni käekülge ja tema ei leidnud endas jõudu neist kätest vabaneda ning istus nendega ööd läbi kuni nende surmani. Mulle tundub, ütles Arseeni Ustinale, nagu ma oleks liikunud ajas mitu aastat tagasi. Mu käte vahel on need samad mädanevad kehad. Ja kas usud mu arm, vaata, et samad inimesed, keda ma olin kunagi ravinud. Kas aeg pole mitte tagurpidi käima läinud või asetame küsimuse teistmoodi? Kas ma mitte ise ei pöördu tagasi teatud lähtepunkti? Kui nii, siis kas ma ei kohta mitte sind sellel teel? Arseeni kätele tuli ununenud töö kiiresti meelde ja need töötlesid nüüd katkuhaavu ise. Vaadates oma kätte osavaid liigutusi, hakkas ta kartma, et nende tegevus muutub rutiiniks ja peletab eemale selle hämmastava jõu, mis voolas nende kaudu haigetesse, kuid arstimiskunstisse enam otseselt ei puutunud. Arseeni pani inimesi terveks tehes üha sagedamini tähele, et just selle jõuga ja mitte tambitud väävli ja munakollasega on seotud nende tervenemine. Väävel ja munakollane ei teinud kahju, kuid nagu Arseenile hakkas tunduma, ei avaldanud ka märkimisväärset mõju. Oluline oli Arseeni sisemine töö. Tema võime palvele keskenduda. Ise samal ajal haigesse lahustudes. Ja kui haige sai terveks, oli see ühtlasi ka tema, Arseeni, tervenemine. Kui aga haige suri, suri koos temaga ka Arseeni. Ja tundes end elavana, valas pisaraid ja häbenes seda, et haige suri, aga tema on elus. Arseenisse tuli teadmine, et surma põhjuseks ei olnud mitte haiguse tugevus, vaid tema palvenõrkus. Ta hakkas end pidama surmajuhtumite otseseks süüdlaseks ja käis iga päev pihil. Vastasel korral oleks koorem tal üle jõu käinud. Ning iga järgmise haige juurde tuli ta kui esimese juurde. Nagu polekski enne teda olnud sadu läbi vaadatud inimesi. Ning tõi haigele oma hämmastava jõu puutumatuna. Andis ju ainult see paranemislootust. Arseeni ei võidelnud mitte ainult haigusega, vaid ka inimliku hirmuga. Ta käis linnas ringi ja veenis inimesi mitte kartma. Manitsedes ettevaatlikuks jääma, hoiatas Arseeni neid hukatusliku paanika eest. Ta tuletas meelde, et ilma Jumala tahtmata ei lange isegi juukse karv inimese peast ning keelitas inimesi mitte oma majadesse sulguma ega omakseid abita jätma. Paljud jätsid. Taudi esimestel päevadel arvas Arseeni, et ta ei pea vastu. Ta oli väsimusest ümber kukkumas. Sageli ei jätkunud tal jõudu koju minna ning ta tegi haige juures lühikese magamispausi. Mõne aja möödudes pani Arseeni hämmastusega tähele, et tal on natuke kergem hakanud. Paistab, et ma harjun sellega, millega pole võimalik harjuda, ütles ta Ustinale. See tõestab järjekordselt mu arm, et mitte jõust ei jää puudu, vaid meelekindlusest. Arseeni magas 2-3 tundi päevas, kuid isegi unes ei vabanenud ta teda ümbritsevast murest. Ta nägi värvilistes unenägudes paistes haigeid. Nemad palusid temalt terveks tegemist, aga tema ei saanud neid aidata, sest teadis, et nad on juba surnud. Ja tema unenägudes polnud enam fantaasiat. Need olid tõesed unenäod. Unenäod olnust. Aeg oli tõesti tagasi pöördunud. Aeg ei mahtunud temale eraldatud sündmustesse. Sedavõrd tähenduslikud ja räiged olid need sündmused. Aeg tuli õmblustest lahti nagu ränduri teekott ja näitas nüüd rändurile oma sisu. Ning too vaatas seda nagu näeks esimest korda. Siin ma olen issand ja siin on mu elu, mis ma jõudsin elada enne, kui tulin sinu juurde, ütles Arseeni issanda haua juures. Ning üksiti ka see elu, mida ma tänu sinu lõputule heldusele võin veel elada. Ma enam ei lootnudki siia jõuda, sest vahetult enne Jeruusalemma linna langes mu osaks röövimine ja mõõgahoop. Ning selles, et ma seisan siin sinu ees, näen ma sinu suurt armu. Koos mu unustamatu sõbra Ambrogioga pidin ma tooma sinule lampaadi, mälestamaks pihkva posaadniku tütart Annat, kes ära uppus. Ent täna seisan siin tühja peoga. Ei ole mul lampaadi, nagu ei ole enam mu sõpra Ambrogiot. Niisamuti nagu ei ole mitmeid teisi, keda ma teel kohtasin, kuid olen oma pattude pärast kaotanud. Siin kohal meenutan Strasnik Vlasit, kes andis oma elu kaasaliste eest. Ma lubasin Vlasile pihtida tema patud sinule, kuna tema ise puhkab Poolama mullas üleüldise ülestõusmise ootuses. Armas lunastaja, aita neil issanda lastel puhata ühes õiglastega ja lase neil tulla sinu lossidesse, nõnda kui kirjutatud on. Vähenda, unusta, anna andeks nende patud, mis nad on teinud meelega või kogemata, teadmisega või teadmata, meele või mõttega. Anna neile kõik andeks kui helde, inimese armastaja. Pöördun sinu poole ka oma elu põhilise palvega, mis puudutab Jumala last Ustinat. Ma ei palu mitte tema abikaasa õigusega, sest ma ei olnud tema abikaasa. Ehkki oleksin võinud olla, kui poleks sattunud selle maailma vürsti võrku. Palun tema mõrtsuka õigusega, sest minu kuritööga oleme me seotud nii selles kui tulevases elus. Ustinat surmates võtsin ma temalt võimaluse seda, mis sina olid temasse pannud avada, arendada ja panna jumaliku valgusega helendama. Ma tahtsin oma elu tema eest anda. Õigem oleks öelda, anda oma elu temale, tolle elu eest, mis ma temalt ära võtsin. Ja ma ei saanud seda teha muidu kui surmapatu kaudu. Aga kellele oleks säärast elu tarvis olnud? Ning ma otsustasin anda selle ära ainsal minule võimalikul viisil. Ma püüdsin nii nagu oskasin Ustinat asendada ja teha tema nimel häid tegusid, mida ma poleks ise enda nimel ilmaski teha osanud. Ma mõistsin, et iga inimene on asendamatu ega omanud erilisi illusioone. Kuid ütle, mis moodi ma oleks veel saanud oma kahetsust teoks teha? Häda on vaid selles, et mu tööviljad osutusid nii väikesteks ja mõtetuteks, et ma ei tundnud muud kui häbi. Ning ma ei jätnud seda üksnes seetõttu, et kõik muu oleks mul välja tulnud veel kehvemini. Ma ei ole oma tees kindel ja seetõttu on mul järjest raskem edasi liikuda. Tundmatud teed võib kõndida kaua, väga kaua, kuid seda mööda ei saa käia lõputult. Kas see tee on Ustina jaoks päästev? Kui ma saaksin kas või mingisuguse märguande? Kas või mingi lootuse? Tead, ma ju vestlen Ustinaga kogu aeg. Räägin temaga sellest, mis maailmas toimub, oma muljetest. Et ta oleks iga hetk, nagu öeldakse, toimuvaga kursis. Tema minule ei vasta. See ei ole mitte andestamatuse vaikus. Ma tean tema südame lahkust. Ta ei oleks mind nii palju aastaid piinanud. Tõenäoliselt tal puudub võimalus mulle vastata. Aga võib-olla ta lihtsalt säästab mind halbadest sõnumitest. Sest käsi südamele pannes, ons mul siis häid sõnumeid loota. Ma usun, et saan oma armastusega teda surmajärgselt päästa. Kuid lisaks usule vajan ma selleks kas või piisakest teadmist. Päästja, anna mulle kuidagigi märku, et ma teaksin, et mu tee ei ole hullumeelsusse kaldunud. Sellise teadmisega saaks juba kõndida ka kõige karmimat teed mööda. Kõndida ükskõik kui kaua, väsimust tundmata. Millist teadmist ja märguannet sa tahad? Küsis issanda haua juures seisnud staarets. Kas sa siis ei tea, et igal teel on omad varjatud ohud. Igal teel. Ja kui sina seda ei teadvusta, siis milleks üldse liikuda? Sa ütled siin, et usust sulle ei piisa. Sa tahad ka teadmist. Kuid teadmine ei eelda vaimu pingutust. Teadmine on silmanähtav. Usk eeldab pingutust. Teadmine on rahu. Usk aga on liikumine. Kuid kas vagad ei püüelnud harmoonia poole, küsis Arseeni. Nad läksid usu kaudu, kostis staarets. Ja nende usk oli nii tugev, et muutus teadmiseks. Ma tahan teada saada kõigest üldist kulgemissuunda, ütles Arseeni. Selles osas, mis puudutab mind ja Ustinat. Aga kas Kristus ei ole siis üldine suund, küsis staarets. Mis suunda sa siis veel otsid? Ja mida sa mõistad tee all? Kas mitte neid alasid, mis sa oled jätnud selja taha? Sa oled oma küsimustega jõudnud Jeruusalemma, ehkki oleksid need võinud esitada, ütleme, Kirilli kloostrist. Ma ei ütle, et rännakud on kasutud. Neis on oma mõte. Ära ainult muutu oma lemmiku Aleksandri sarnaseks. Temal oli teekond, kuid puudus siht. Ja ära harrasta ülemäära horisontaalset liikumist. Aga mida siis? Vertikaalset liikkumist, vastas Starets ja osutas üles. Kirikukupli keskel mustendas ümmarguna avaus, mis oli jäetud taevale ja tähtedele. Tähed paistsid, kuid nende sära oli tuhmunud. Arseni sai aru, et juba hahetab.